Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 28 decembrie, la microfon Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi iarnă foarte leneșă și astăzi, cu lehamite, parcă de propriu caracter, timpul rămâne în continuare foarte blând pentru această perioadă, lăsând anul să se ducă parcă pe furiș, fără niciun fel de efecte climatice mai tari.
De bună seamă, maximele termice fac inutile cojoacele. Termometrele vor arăta cel mult 8-9 Celsius în nord, 10-11 în zona centrală și 12-13 grade la sud.
Ce a adus bun anul 2017? O întrebare dintre cele care nu se mai pun de mult decât cu ironie sau în glumă. Ei bine, ziariștii de la o agenție de presă și-au propus chiar să vadă cum ar arăta un inventar expres al lucrurilor bune din anul ce pleacă, așa cum sunt considerate de cei care iau decizii, diriguitorii sau cei pentru care se iau decizii, ce a ieșit din acest exercițiu și cât de obișnuite sau surprinzătoare au fost aprecierile. Vedem peste câteva minute în convorbirea cu jurnalistul Valeriu Vasilică, directorul agenției IPN.
Care este evenimentul literar al anului în Franța? Aflăm în partea a doua ediției de la Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Într-un interviu miercuri pentru Europa Liber, Iurie Leancă, fostul premier, a insistat din nou că în 2014 nu era altă soluție decât emiterea de garanții de stat pentru băncile moldovene devalizate. În Ucraina a avut loc cel mai mare schimb de prizonieri între Armata Națională și separatiștii sprijiniți de Rusia, iar în România președintele Partidului Social-Democrat de Guvernământ a declarat că Ministerul de Externe trebuie să ia în serios posibilitatea mutării ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim după modelul Statelor Unite. Acestea sunt titlurile dimineții. Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leancă, a insistat că în 2014 nu era altă soluție decât emiterea de garanții de stat pentru băncile moldovene cu probleme care au fost apoi lichidate, în vremea când el era premier. În cazul că dădea faliment Banca de Economii, riscul nu era doar să-și piardă cetățenii economiile, riscul era să cadă sistemul bancar, să se prăbușească economia, a spus Leancă miercuri într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă. Recent a fost dat publicității un rezumat al celui de-al doilea raport Kroll despre frauda miliardului, iar Iurianca, pe de altă parte, se află printre candidații la un nou post ministerial, dacă va avea loc remanierea de guvern propusă de Partidul Democrat, dar pentru moment respinsă de președintele Igor Dodon. 70 de soldați ucrainieni au fost eliberați miercuri în estul Ucrainei, dintr-un total de 74, care sunt schimbați pentru peste 300 de luptători separatiști, mulți cetățeni ruși. Schimbul a fost salutat de președintele ucrainean Petro Poroshenko. Nu este nimic mai important pentru noi decât să ne aducem oamenii acasă, a spus Poroshenko. Schimbul a fost agreat în cinstea sărbătorilor de iarnă cu medierea Bisericii Ortodoxe Ruse. Un purtător de cuvânt guvernamental de la Kiev a spus că unii prizonieri separatiști au fost puși deja în libertate în zona controlată de guvern, dar nu vor să se întoarcă în regiunile de Est, Luhansk și Donetsk. Este cel mai mare schimb de prizonieri de la izbucnirea conflictului din estul Ucrainei, cu aproape 4 ani în urmă, un conflict care, potrivit Națiunilor Unite, a făcut peste 9.000 de victime. În România, președintele Partidului Social-Democrat de Guvernământ, Liviu Dragnea, a declarat că Ministerul de Externe trebuie să ia în serios posibilitatea mutării ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, relatează Agir Press. Într-un interviu televizat, Dragnea a cerut Ministerului de Externe să ia în serios lucrul acesta și să facă o analiză serioasă. Administrația americană a recunoscut la începutul lunii decembrie Ierusalimul drept capitala Israelului, decizie criticată ulterior într-o rezoluție a adunării generale ONU. Guatemala a anunțat de asemenea că își va muta ambasada la Ierusalim. Ulterior, viceministrul israelian de externe anunța că Israelul s-ar afla în contact cu cel puțin 10 țări pentru transferul ambasadei lor la Ierusalim, dintre care unele europene. Estul Ierusalimului a fost anexat de Israel după războiul de 6 zile, anexare care nu este însă recunoscută internațional. Palestinienii, pe de altă parte, vor ca estul Ierusalimului să devină capitala viitorului lor stat. Vicepremierul rus Vitali Mutko a fost înlocuit la conducerea comitetului care organizează campionatul mondial de fotbal din 2018, dar va rămâne responsabil cu coordonarea lucrărilor de construcție și infrastructură. Președinția comitetului a fost preluată de Alexei Sorokin. Demisia lui Mutko vine la 2 zile după ce a anunțat că se retrage temporar de la conducerea Federației Ruse de Fotbal. Vitali Mutko a fost exclus pe viață de la Jocurile Olimpice ca urmare a acuzațiilor că ar fi unul din organizatorii unui sistem național de doping înainte și în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi din 2014. În acea perioadă era ministru sportului, iar scandalul de dopaj masiv la Sochi, izbucnit în 2015, părea să nu-l afecteze până acum, pentru că în acești ani a fost și promovat în funcția de vicepremier. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți în mod obișnuit și pe pagina noastră de net, unde puteți urmări și filmele din emisiunea pur și simplu.
Iar la rubrica Politigraf priviți și ascultați podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video.
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Suntem acum în legătură directă cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Domnule Vasilică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vasilică. Așadar, o idee destul de curajoasă, s-ar putea spune, a agenției pe care o coordonați, de a sistematiza în mod expres lucrurile bune petrecute în 2017 cu clasamente pentru fiecare domeniu, așa cum le văd diversi actori, și din arealul guvernării, administrării și din cel al societății civile, al cetățenilor în general, în mod obișnuit mult mai critici și nemulțumiți față de ce li se întâmplă cu viața și țara. Întâi de toate, de ce ați considerat că este necesar un astfel de inventar expres al celor bune întâmplate anul trecut? De ce nu unul clasic, cu bune, cu rele?
Se pare că ați oferit o parte din răspuns, Alexandru, pentru că, bine, hai să iau de la mijlocul unui banc pe care îl știm noi din tineretele noastre.
Nu chiar îndepărtate, domnule Vasilică.
Nu chiar îndepărtate, tare. Bărbaților, țin minte că le se ofereau niște sfaturi. Ce neveste să-și ia? La 20-30 de ani o franțuzaică, pentru că la 40 o bulgăroaică, de exemplu, pentru că la 60-70-80 să-ți iei o moldoveancă, cât se face niște mormântări și te bucește de mai mare dragă dacă pleci înaintea ei.
Da.
Bun, ziceam că e banc, ziceam că e glumă, doar că pe parcursul anului acesta și nu numai anul acesta, mare parte ne-am transformat în bocitori și îmi asum acest calificativ și nouă și echipei noastre. Pentru că, da, cele rele se întâmplă să sară mai degrabă în ochi, pentru că ele ne afectează mai tare. Lucrurile bune nu sunt atât de observabile, pentru că ele sunt bune și așa e firea omului. Uite că am încercat să găsim un moment de echilibru acum, la sfârșit de an, pentru că asta este una din caracteristicile agenției noastre. Noi suntem permanent în căutarea echilibrului, așa ca abonații, cititorii, consumatorii noștri să aibă întreg spectrul de informații și de opinii. Uite că am lăsat bocitul într-o parte, pentru că această abordare pozitivistă, să zic așa, ar putea să aducă mai multă utilitate și chiar până la urmă se dovedește pentru noi că aduce mai multă utilitate și mai multă eficiență. Uite că după ce am publicat și vedem împreună 20 și ceva de materiale în această cheie, mie mi se pare chiar util, de exemplu, să știu eu personal că în Republica Moldova, pe parcursul anului care se încheie, s-au editat multe cărți bune, s-au editat multe lucruri bune care merită a fi citite și dacă societatea are capacitatea să facă cărți bune, respectiv legea cererii și ofertă în societatea este capabilă să citească cărți bune. Uite că e, ziceam, un aspect utilitar. Eu personal am să caut în librării, în biblioteci, am să caut cele mai bune, pentru că, uite, eu am o informație sintetizată la dispoziție. Am dat doar un exemplu.
Ce altceva v-a surprins în modul în care arată inventarierea pe care ați făcut-o?
M-a surprins, dacă pot spune așa, de fapt s-a dovedit că lucrurile bune apar acolo unde există interes, unde există spirit civic, unde există poziție activă a omului. Facem un pic abstracție de comportamentul oficialităților, structurilor statului, pentru că ele de aia există și de aia sunt plătite, să facă lucruri bune. Nu am angajat pe nimeni să ne facă vreun rău. Doar că atunci când clasamentul în versiunea oficialităților apare pe pagina noastră, ca și cum se ia că, uite, lucrul e firesc, așa trebuie să fie.
Apropo, cine a răspuns invitațiilor dumneavoastră? Pentru că aceste clasamente, să spunem așa, ierarhia a lucrurilor bune sunt făcute de oameni diferiți, din administrație sau din guvernare, cum a spus dumneavoastră, care sunt obligate să prezinte lucrurile în modul cel mai frumușel, ca să ne exprimăm un pic ironic, și ceilalți care, cum spuneam, sunt destul de critici. Cine au fost chestionați ei sau persoanele invitate să facă aceste?
Categorii, cred că am putea vorbi de categorii, instituțiile statului, una, personalități, doi, și reprezentanța ai societății civile, care, uite, aici vreau să ajung, se dovedește că societatea civilă, organizațiile societății civile sunt forța motrice a acestor trenduri de lucruri bune, de facere a lucruri bune, și cred că putem vorbi despre acumularea unei mase critice de lucruri bune pe care le face societatea civilă. Bun, ca să dau iar un exemplu, să mă refer, de exemplu, la lucrurile bune în justiție și statul de drept. Concluzia pe care o am formulat-o anterior despre importanța societății civile și acțiunilor coordonate ale societății civile, o regăsesc, am preluat-o de la clasamentul Centrului de Resurse Juridice de Moldova. Și primul lucru pe care îl menționează acest ONG prestigios sună așa: coeziunea organizațiilor societății civile pe subiecte din domeniul justiției, drepturilor omului, statului de drept. Și se dă câteva exemple pe care, dacă s-ar putea eu personal, care aceste exemple am știut despre ele, am scris despre ele, am citit despre ele, dar aici, într-un alineat foarte concentrat, mă convinge pe mine, cel care am știut, și cred că convinge și pe ceilalți care au știut mai puține în cazul ăsta decât mine, câte lucruri bune s-au făcut, de data asta opunând rezistență la unele lucruri pe care autoritățile, din punctul de vedere a ONG-urilor, încercau să-l facă nu tocmai bune.
Da. Altminteri, dincolo de acest exemplu, care ar fi, domnule Vasilică, binele cel mai evident adus de 2017 asupra căruia, cum s-ar spune, s-au pus de acord toți cei chestionați sau toate instituțiile chestionate, indiferent că ar fi de o parte sau alta unei baricade. Există un bine care nu este pus la îndoială sau nu este exagerat?
Eu nu știu dacă putem vorbi de unul concret, de un bine concret. Lucrurile bune privite în ansamblu ar putea să ne învețe că nu avem sort de izbândă ca societate, ca fiecare persoană aparte, dacă nu înveți, nu dezvolți capacitatea să vezi și în lucruri bune oportunități, necesități de a rezolva niște probleme. De exemplu, în cazul clasamentului cu furtul miliardului, pe care l-a completat și instituțiile statului și organizațiile ale societății civile, uite, când poziția organizațiilor societății civile a fost prin această prismă și demonstrează concluzia pe care încercam să o formulez anterior. Problemele care au existat în acest domeniu, în investigarea furtului miliardului, știți despre ce este vorba, trebuie privite ca necesitate, oportunitate ca lucrurile să se facă mai bine.
Dar în ce măsură omul de rând a simțit, iată, aceste lucruri bune care s-au întâmplat și despre care a scris agenția?
Cred că este o întrebare cheie pe care mi-o puneți astăzi, pentru că și pentru mine personal, care cunosc lucrurile din interior, s-au deschis, nu știu, mai multe lucruri bune pe care fie că nu le-am știut, fie că am trecut mai pe alături de ele, acum în formă concentrată, s-ar putea să mă convingă și pe mine că societatea noastră are mai mult sort de izbândă în a face lucruri bune, în a se dezvolta, decât credeam până acum. Se pare că, iarăși o percepție despre moldoveni, vorbeam zilele trecute cu cineva care ne-a amintit că moldovenii deportați, sculați noaptea, puși în trenuri și vagoane pentru vite, duse undeva în Siberia, în loc viran, în câteva luni, într-un an, au reînviat și au făcut case și au făcut gospodării. Același lucru se spune despre moldovenii care migrează acum de bunăvoie, că se fac buni gospodari și oameni căutați în joburile din străinătate. S-ar putea ca acest tablou pe care îl conturăm noi acum să ne aducă la concluzia că moldovenii pot face lucruri bune și acasă, nu numai în străinătate. Nu numai forțat,
da,
ci și cu conștiința că doar implicându-te, neașteptând de la tătuca președinte, tătuca țar, de la guvern, așteptând ceva, doar implicând și consolidând eforturile în mai multe domenii, cu mai multe persoane, avem niște șanse.
Da. Și pe final, foarte scurt, aceste materiale sunt deschise publicului, din câte înțelegem, nu sunt doar pentru...
Da, sunt deschise.
Ca să vadă exact aceeași și moldoveni, că există totuși, sau a existat și bine, foarte mult bine în anul care a trecut. Domnule Vasilică, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, la mulți ani, domnule Vasilică. Doamnelor și domnilor, a fost Valeriu Vasilică, directorul Agenției de Presă IPN.
Ascultați Radio Europa Liberă. Peste câteva minute, realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul premier Iulie Leancă a insistat din nou că nu era altă soluție decât emiterea de garanții de stat pentru băncile fraudate în 2014. În Ucraina a avut loc cel mai mare schimb de prizonieri între Armata Națională și separatiștii sprijiniți de Rusia. Peste 70 de soldați ucrainieni au fost eliberați miercuri în estul Ucrainei, în schimbul a peste 300 de luptători separatiști. Cel puțin 10 persoane au fost rănite ca urmare a unei explozii miercuri într-un supermarket din Sankt Petersburg. Autoritățile care au deschis o anchetă nu vorbesc încă despre un atac terorist. Și liderul rus de opoziție, Alexei Navalny, a spus că va organiza demonstrații la scară națională pe 28 ianuarie în sprijinul apelului său la boicotarea alegerilor prezidențiale de la 18 martie. După cum se știe, Navalny nu va putea candida la acest scrutin. În schimb, miercuri, președintele Vladimir Putin și-a depus oficial candidatura pentru un al patrulea mandat pe care se pare, potrivit sondajelor, că îl va câștiga fără probleme. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, comentarii, reportaje și interviuri găsiți pe adresa noastră de internet. Le puteți de asemenea citi și pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 7:22. Revista presei acum. În continuarea discuției matinale, aflați astăzi pe site-ul agenției de presă IPN ce a adus bun anul 2017 în sport și în domeniul transportului aerian. De exemplu, a început reconstrucția pistei aeroportului internațional Chișinău și a fost extinsă area orașelor spre care pot călători cetățenii din Republica Moldova. IPN mai publică un top politic al anului realizat de Centrul Tehnologiilor Electorale. Printre evenimentele care au marcat anul sunt continuarea procesului de integrare europeană, modificarea sistemului electoral, arestarea primarului Dorin Chirtoacă și progresele în reglementarea transnistreană. Autorii topului în general laudă actuala guvernare, despre care spun între altele că și-ar fi revendicat rolul de apărător al vectorului european. Totodată este criticată opoziția, despre care se spune că ar fi epuizat posibilitatea de a menține temperatura politică înaltă în țară. Redacția portalului newsmaker.md și-a provocat cititorii să descrie anul care pleacă prin trei cuvinte. Toate asocierile au fost suprapuse pe harta Republicii Moldova. Cuvintele cel mai des invocate de cititori au fost evidențiate. Printre acestea se numără Plahotniuc, Parlament și Corupția. Mai rar au fost invocate bunăoară, speranța, pacea și liniștea, iar undeva la mijloc se plasează dezamăgirea, neputința și minciuna. Analistul politic Vlad Țurcanu face la Radio Chișinău un bilanț al primului an de mandat al șefului statului și observă că Igor Dodon nu a făcut decât să întrețină în spațiul public ideea lipsită de perspectivă care îi atribuie Federației Ruse un rol determinant în parcursul nostru de mai departe. Citez, aceia care l-au votat pe Dodon au votat o iluzie, o figură golită de conținut. Trebuie să recunoaștem că declarațiile anti-europene și anti-românești ale lui Dodon nu pot ține loc de hrană. Înțelegem că mulți concetățeni noștri nu se pot regăsi în sistemul de valori occidentali, că sunt prada propagandei Federației Ruse, notează între altele Vlad Țurcanu. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am aruncat și eu o privire peste recentul sondaj al companiei CBS AXA și mărturisesc că de multe ori
am bulbucat nedumerit ochii. Sunt acolo chestii care parcă se anulează una pe alta. Să luăm de pildă următoarea bizarerie. Pe de o parte, infracțiunile și criminalitatea nu fac parte din marele îngrijorări ale moldovenilor. Sunt rareori pomenite ca pericol. Iar pe de altă parte, fiecare al doilea intervievat recunoaște că se simte în nesiguranță noaptea pe stradă. Păi cum vine asta? Nu e o contradicție izbitoare aici? Când te simți noaptea în nesiguranță pe stradă, nu la criminalitate te gândești? Poate creatorii sondajului au o explicație. Eu unul n-o găsesc. Dar cum e posibil să nu te îngrijoreze criminalitatea într-o țară ca Republica Moldova, într-o țară în care în anii 90 banditismul a înflorit? Nu știu. Sau totuși te îngrijorează de vreme ce noaptea nu te simți confortabil pe stradă? Vreau să spun iată ce. Banditismul și huliganismul au fost mereu aici, alături de corupție, o mare problemă. Tot felul de brute, de bandiți, de indivizi debusolați te pot ataca, lovi, agresa, te pot lăsa fără avere. Așa a fost din zorii tranziției, așa e și acum. Mi-a povestit ieri un vecin cum un individ cu apucături de bandit a lovit-o pe neașteptate în față cu pumnul pe taxatoarea care îi cerea să plătească pentru călătorie în troleu. Cum au reacționat pasagerii la lovitura brutei? Asta e o poveste aparte, despre care tot merită să vorbim cu altă ocazie. Cunosc oameni care mi-au spus că ar vrea să aibă arme aici, ca să se poată apăra de un virtual atac al unor infractori. Nu glumesc. Pur și simplu, obținerea dreptului de a purta armă e destul de dificilă. Aici, frica de bandit e una dintre cele mai mari frici, indiferent de ce spun sondajele.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
În Franța, evenimentul literar al sfârșitului de an a fost publicarea corespondenței dintre Albert Camus și Maria Cazares. O corespondență grație căreia putem reconstitui o minunată poveste de iubire întreruptă brutal de moartea scriitorului în cumplitul accident de mașină. Cei doi, Maria și Albert Camus, se întâlnesc la scriitorul Michel Leiris în martie 1944. Devin amanți, relația lor durează câteva luni, până când Francine Camus, soția scriitorilor, vine la Paris din Algeria, unde se aflase în timpul războiului. 4 ani mai târziu, Albert și Maria se întâlnesc întâmplător pe bulevardul parizian Saint-Germain. Timp de 12 ani de atunci încolo, iubirea lor va fi una pătimașă, mărturie rămânând aceste superbe scrisori, 865 la număr. În 30 decembrie 1959, Camus își începe epistola cu cuvintele ultima scrisoare. Tristă, cumplită, involuntară premoniție. Cei doi nu vor lua niciodată de la capăt. Mașina în care se aflau Albert Camus și Michel Gallimard se izbește în 4 ianuarie de un copac. Scriitorul moare pe loc. Iau sfârșit prematur nu numai o carieră extraordinară, ci și o poveste de dragoste unică, așa cum sunt marile povești de dragoste. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu. În Franța,
începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dizi de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, iar misiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Ala Ceapai.
Și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Mai multe bune, de fapt, în 2018, la mulți ani. Aici, Radio Europa Liberă.